Эпкілер Алатынов Радиосы. Дөйіңізі сағылық құрматтылың рейзілер. Бүгін 2024 елің 11 февралі. Кептәнің Бағдар ғуны. Кептәнің зімгі Дүния Түркмәлер кептеш көрмелі дүңілемеға сағырияр. Құрматтылың рейзілер, бұ кепті Алатының веб сақипасынна үн көп оқылан қаварларың асыны 5-ші күннәкі яғдайы өре Түркменвасты өпейеннен пейдалынян қозырықларың интернет үпчінсілігі кетілді дейін атылен сап еділен қавар чеккер. Марды такса олан талауын ағдалмағы нарықларың арданламағына кетірді. Жаңыл тевиғатын милли мұдейінні хайванларың халі алады дөрі дияр дейін атылен сап еден қаварларымыз кем көп оқылыптыр. Шейледі Bu kepte Çeşmenin maglumatı esasında Türkmenistanın baş prokurorunun ve Aşgabadın prokurorunun saklanan nüvarıda çap eden xabarımı köp okurlu. Prezident Berdimuhammedov'un duydansız iş sapar bilen Akkuda etrafında bolma nüvarıda tayyarlan xabarımı hem 5-ci günnäki görközlülere göre en köp okulan xabarların beşliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemininiň liýartyny. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açyk tanqydy pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz ronduna aýdýan türkmen aktivistini gaçyp atalga bermekden ýüze gurdy. 2 ýyldan gowrak wagt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçyp atalga oturum ruhsatyny almaga synanşan Nur Muhammed Annaýew. Öl xaişi ret edilenden son Amsterdam'da yekelikdäki protest çärelerini geçirmäge başlady. Türkmen aktivisti öz protest çäreleri bilen diňe özüniň däl, eýsem beýlek türkmen raýatlarynyň şol sanly hökümeti açyktan kıytlayan aktivistleriň düşen ýagdaýyna hem köpçüligiň ünsini çekmekçi bolýanlygyna aýdýar. Temani kardeşim göder devam ettiriyar.
Galanjanın hekimetlerinin cevabına yarım yıllap karaşan Nur Muhammed Annaev ödüne kaçıp atalga vermekten yüz öwrülmegine garaşmanlygyna aýdýar. Türkmen aktivisti bu ýagdaýdan öz narazylygyny bildirmek üçin Amsterdamyň merkezinde ýekelikdäki protest aksiýasyny geçirýär.
Esas maksadam Türkmenistanyň alyp barýan repressiw siýasatyndan gaça durup daşary ýurtlarda siýasy bosgunyň ýüzünden Türkmenistan illeşlerimizin Avrupa'daki siyasi temasına ve bozgunluk temasına üns çekmek isteyen. Şolorun yağdayına. Benim öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2020 yılın 6. dekabrını Şveçya'dan tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura sebepli Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay karışıp o yerden 8. Ağustos'ta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavsırdım. Ve bu yerde şu an 6 ay olmak.
Dip Nur Muhammed Annaev Adatlık Radyosu'na 8. fevralda gurrum verdi. Annaev'a Gallandiya'nın Adalet Ministerliğinden berilen resmi cevapta onun siyasi kaçıvatılgı zorav eden arzasının kanaatlandırılmayanlığı ve onun 12. fevralda Polşa uğradılacaktı aydılar.
Düşünmeyenlerimiz herhalde doğurdu. Rossiýada, Turkiýada diňe tankyýy welikler eden üçin tutulup äkidilip ýönelýän aktivistlerimiz barka, näme üçindir Ýewropanyň hem şo döwletlerden tapawutlukda özüni görkezmeýändigi. Biz şu wagt açyk howp ýagdaýda. Gidelik ýerimize gidip bilemzok, maşgalamyz. Bir döwletde özümiz, başga bir döwletde we demokratiýanyň adam hukuklarynyň söz azatlygynyň jümmüşi diýip hatatlanýan Ýewropada Türkmenistanyň diktaturasyna gujak açyjy işleriniň alınyp barylmagy biri gatyr we kynandyrýar.
Dip Annaev aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary öz watandaky siýasy ýagdaý babatyndaky garaýyşlaryny hem Türkmenistandaky problemalar barada tanqidlerini açyk mälim edip 2020-nji ýyldan beri köpçülik bilen çykyş edip başlapdy. 2022-2023-nji ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine öňgörülip eşidilmedik basyşlar görkezildi. Soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında birnäçe türkmen aktivisti dürli ýurtlarda ýitirim boldy.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistanyňky demir ýol gatnaw kynçylyklary barady ýürüýiş tösekwetlen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat, Arkadağ aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurt içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerini ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar soraw döretdi. Alatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demir ýol gatnawlarynyň hilinden az bolmagyny tarapından zeyrenip gören adamların nägileliklerini hasa güýçlendirenini habar berýärler. Yerli hünermen arkadağa gatnajak otly ilatyň demir ýol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen metdu otu ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habar geçen aýyň aýagynda Türkmen ara gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çağı ösün alýan ýurt bolup soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ilatyň transport Ulaw gatnaglaryna mätäçligini hassa arttırdy we otly avtobus uçar gatnaglarynyň kadaly ilatyň ösýän isleglerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demiryol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşandygy aýdylýar. Ahaly hünermeniň tasdiklamagyna görä demiryol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň kiýili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pese gaçdy. Gurbanul Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal welaýatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnagyndan mahrum boldy. Bir ovo etrap yerlerinden paytakta katnap işleyen, oğunuk sevda ediyen, okuyan adamlara urulan zarva vollu deyip akallı yaşayıca etti. El yeterli, kadalı ulu katnavlarının bolmadılığı ya az olmağı ilatın iyice, okuğu, sağlık ve resminami işleri bilen Aşgabada velayet merkezi olan ene ve katnavını kıyımlaştırıyor deyip sökvettöşümüz Niyaz Dövrünü'ne tecen Sarağız Maşat, Aşgabat Karoğum, Daşoğul Uğurlar oyuncu gurulun täze demir yollardan garaşylan tamanyň çykmanlygyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä adamlar başda Aşgabat beherden, Aşgabat derwede uğurlar boýunça, Aşgabat tejen Sarağız uğurlar boýunça elektrik otlarynyň gatnawy ýola goýlar diýip umyt edipdirler. Balkanly çeşmelerimiz hem Çetkowalaryň we etraplaryň ýaşaýjylarynyň Balkanabat, Türkmenbaşy ýaly iýer şäherlere elektrik otlusyna bolmanyny şäherara ot larını katnamak varadı eden arzularının hasıl bolmanlığına ediyarlar.
Otlu katnamı katı yaramaz. Hepte de bir iki gedek etrek bereket uğru boyunca şehirara yolu otlusu katnayar. Yönü ol Balkınavada ya Türkkümaşa baranok. Kızlar ve Türkkümaşa arasını hem yürüyte şehirara otlu katnamı yok. Bu uğurdan günlü bir gedek geçeyen aşkava Türkkümaşa otlusu dünge iri vakzallarda saklanıyar. Keçi stansiyalar ve etraplar umuman otlu katnamı usul galiyar.
Deyip Balkanlı yaşayca etti. Onun tasdiklamagyna görä Terhet ýakasynda yerleşýän bereket uruna hem otly gatnawy ýok. Otly gatnawlary ýurdun demirgalyk sebitinde hem yaramaz bolmagyna galýar. Daşoğullu çeşmelerimiziň maglumatyna görä soňky 10 ýyllyklarda bu welaýat ulaw üzüňeliginde galdy diýilse hem ulaltma bolmaz.
Iň agyr ýagdaýda Daşoğul Lewap aralygynaky demir ýol gatnawyna degişli bolup bu iki welaýatyň arasyna inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly ýolugçy otlusy gatnamayar. Howa gatnawy bolsa diňe ýaz we tumsa aýlaryna açylyp ol hem bary ýogy hepdede bir reýs bilen çäklenýär.
Diýip Yerli hünermen adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Türkmen häkimetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini nowtamagy gowy görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan daşaw sewtini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstü bilen gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnawyny açmak ýa dikeltmek hakyna bir sözüm aýtmaýar.
Diýip hünermen bu kiýili otly gatnaglarynyň diňe peýda berjekdigini, ziýan berip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle de Daşoğul şäherinden olalka oktýabr. Häzirki Sapar Murat Türkmenbaşy etrabynyň merkezine çekilen demir ýolyň boş duranlygy. Bu gur boýunça Niýaz döwrüne gatnan ýolagçy otlusynyň häzir gatnamaýanlygy aýdylýar. Lewaply ýaşaýjylar hem otly gatnaglarynyň hilinden we juda az bolmagyndan şikaýet edýärler. Beýlik sebitlerde bolşy ýaly bu sebitde hem işsizlik adamlary barhaken şehre gatnamagy mejbur edýär. Emma muňa garamazdan Türkmenabatdan Seydi Farap Sayet ýal şäherlere gatnaýan adamlara niýetlenen şäherara otly gatnawlary ýok.
Türkmenabat gadojyk urunda gatnaýan otly günde bary ýogy bir gezek gelýär. Amderiýa Aşgabat otlusy hem günde bir reisi ýerine ýetirýär. Ýöne bu otly döwletli köýtendag etraplaryna barmaýar. netijede köp adam soňky ýyllarda juda zerur bolan otlyk atnawyndan peýdalanyp bilmeýär.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Otlyk atnawy ýurdun gurulatly marsewtinde hem yaramaz dip adatlyk bilen gurulşan adamlar aýdy.
Serhi Dawat Mary, Mary üçajy, Mary paraxat ugurlarynda gatnaýan ýoluqçy otlylarynyň bolmazlygy ýylatyň durmuş ýaşaýjy zerurlyklaryna ören negatif täsir ýetirýär.
Dip Yerli yaşayıcı aytti. Sinçilerin pikirine göre adamların durmuş. Yaşayış şeritlerinin kovulanmağına itergi verip bilecek demiryol katnavı her talepleri dine bu mesele has giyin çemeleşilerine ödep biler.
Yurt bastutunu 30 kilometre ağırlığı için elektri otlu katnavını yolu koymak çıvolyar. Yönü, yüzlerce kilometrelik tasta yerleşen demiryol uğurlarında karasılayan otlu katnavlarını yolu koymak varada gürrün hem kozgulanok.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan siyahatçylyk işgär aýtdy. Onuň pikirçe ýurdun ýapyklygy, üýüngeligi, goňşy döwletler bilen arada kadaly ulag gatnawlarynyň bolmazlygy Türkmenistanyň siyahatçylyk ulgamyna hem uly zarurýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki demiryol kynçylyklaryna bagyşlanan ýörite söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun demiryol ulgamyny elektrikleşdirmek, elektrik otlaryna geçmek gowy pikir. Ýöne bu iş ilkinji nowatda Aşgabat bilen ýurdun 4 vilayetini bir-birine baglaýan Türkmenwasy Aşgabat, Mary Türkmenabat uğurlaryna geçirilmeli kynçylar aýdýar. Türkmenwasyly demiryol hünärmeniniň adatlygyň habarçysy bilen eden ikiçek söhbetdeşligini aýtmagyna göre, welaýatlaryň arasynda gönü we kadaly ýolagçy gatnawynyň bolmazlygy uly amaçsyzlyklara wagt ýetirilmegine sebäp bolýar. Mysal üçin, Tomus möwsümünde awada diňjalmaga gidýän raýatlar köpelýär. Olar ýurdun dürli künjeklerinden gelýärler. Ýöne ulag ministrligi ýygzamlaşýan ýolagçy akymynyň talaplaryny ödäp bilenok. Hiç bolmasa may ayından sentýabr aýynyň ahyryna çenli Türkmenwasdan ýurdun ähli welaýatlaryna gönü otlyk gatnawlaryny gurnap bolýar ahyryny hünärmen aýtdy. Günnäya günaşa gatnayan Türkmenwasy Aşgabat otlusy adamdan hyrynly kyn bolýar. Awadadan ilki Aşgabada ol yerden hem günüdün oturup agşam öz welaýatyna gidýän otla minmäge mezur bolýan adamlaryň höwes ederlik ýagdaýy ýok diýip bu pikiri başga bir raýat hem tassyk etdi. Egerde Aşgabatda otlulan düşüp tutuş gününi ýitirmän Gün otluda öz velayetine gidip bolsa ona yetesi zat olacak mı? Emma hakimiyetler ilatın yol adavını adaltmak varı da pikir ederden entekler taş görünüyor deyip adatlığın söhbetçisi sözünün üstünü yetirdi. Bir-birinden kavarsız, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar otlu katnavlarının ağızlığını, Yıllar boyu devam edýän bilet gatçylygynyň arasynda otly hyzmatynyň gowlaşmaýanlygyny, demiryol ulgamynyň bolsa barha beter paraxorlugy, korrupsiýa batýanlygyny aýdýarlar. 4 ogly kemale getiren eni, 53 ýaşly Cemile Türkmenistanyny dören agyr ýol adawyny çekýänleriň diňe biri. Onun yaşayan dostluk şehirçesi Tarlimercen Kelif Demiryolunun uğruna yerleşer. Yönül bu uğurda inni en çimeyil veri hiç ili yoğulukçu otlusunun katlamayanlığına etti. Eskerenesi 4. oğlunun Balkan vilayetinin etrak etrafına serhette kulluk ediyanlığını, onun yanına barıp kayıtmak için bir neyse gününün yoğulu geçiyanlığını gurrun verdi.
Kiçi oğlumun qulluq edýän harvy bölümüne barmak üçin ilki dostluk şäherçesinden taksi alıp Amı Derya stansasyna baryaryn. Ol ýerde tanışyň ýa araçyň bolmasa otla bilet tapmak mümkinçiligi ýok. Onsoň döwlet bahasyndan has kän çykdyjak alıp Amı Derya Aşgabat otlusyna bilet alıp Aşgabada gidýärin. Otla Aşgabada 18 saat töwereginde baryary.
Dip Esker Enes aýtdy.
Aşgabada baranımdan soň ýene kassada nowata durup, ýa bolmasa araçynyň üstü bilen Aşgabat Türkmenwasy otlusyna berekede çenli bilet almaly bolýaryn. Käte şol gün agşam gidýän, otla bilet tapdyrmasa ertesi agşam gitjek otla bilet alıp bir sutkadan artyk wagtymy Aşgabadyň wagzalynda geçirýärin. Berekede otly giýje baryary. Bu ýerden etrege iltýän otly hepdede bir ýa iki gede gatnaýary. Ýöne ýaşamyň gatnaýan wagty ören tiz üýtgäp durýar we köp halatda bu otly ýatyrylýar. Netijede otly ýatyrylan halatynda giýjäniň ýarysynda taksi gözläp bereketden etrege Balkanyň çarkynda howpli ýollary bilen kireýine tutulan ulagda aşmaly bolýaryn.
Dip mundan öň 3 eskeriň ýerinden gatnan eni ýollu gören adaplaryny bir özüniň bilýändigini hem sözüne goşdy.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly rus tili bilen bagly Türkmenistanyň täze meýilleri we köne tejribeleri nazara ilýär. Soňky wagtlarda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna gepleşige rus dilini garmazlyk arasy türkmen dilini gürlemek çağırışlary ýygygydan peýda bolup başlady. Şeýle meýiller rus diliniň türkmenistanyň türkmen jemgyýetine ähmiýeti bilen bagly soraglary gaýtadan gün tertibine getirdi. TikTok ulgamyny özüni aýdym çökmüne tanıştıran bir gyýdmaşgaly dil meýilleri bilen bagly özüniň başdan geçiren bir wakaýa Kasını şeýle gurrun berýär.
Ýaňyjak bir kafeden jaň etdiler, aýdymçy gerek diýip. Kafenin menejeri rus dilinde gürleýän ekeni. Onsoň men hem rusça gürledim.
Diýip TikTok ulanjysy gurruna başlaýar. Ol öz çykyşyny rus diline dowam etdirip kafenin menejeri bilen arada bolup geçen telefon söhbetdeşliginiň mazmuny barada gurrun berýär. Kafenin dolandırıcısı telefon söhbetdeşliginiň barşyny aýdymçygyda ýüzlenip siz rus diline şeýle bir erbet gürleýärsiňiz. Aýdym raýdyp bilýärsiňmi diýip soraw bilen ýüzlenipdir.
Aýdym aýtmak üçin hökman rus dilini bilmelimi? Ýa hemme aýdymçylar rus dilini bilýärmi? Prosta mende şeýle bir soraw döredi.
Diýip özüni aýdym çökmüne tanıştıran TikTok ulanjysy aýdýar.
Gaty wysokamerni, ulumsy, günü öz mnenýesi bilen geldi welin.
Diýip ýaşgyd gurrunyň dowam edýär.
Azajyk hem bolsa birek birege uwajenie bolmaly, syýlaw hormat bolmaly. Meniň pikirimçe, men oňa diýmoga sen Türkmenistanda ýaşap hem türkmençe bilenok diýmok. Men gaýtam oňa görä gürlejek bolýaryn. Siz näme pikir edýärsiňiz şol barada? Belki men ýalňyş pikir edýändirin.
Diýip ulanjy öz ýerleýijilerini pikir garaýyşlaryna garaşýar. Fevralyň başyna TikTok ulgamyny paýlaşylan bu video bir hepdeniň içinde 67 000 edek görülüp 500-den gowrak tesbir alypdyr. Tesbirlerde aýdymçy gyýda gowunlyk berilýär we raýdaşlyk bildirilýär. Şeýle-de orta atylan pikir garaýyşlarda esasan türkmenistanyň türkmençe gürleşilmeli diýilen pikirler has köp öňe sürilýär. Azatlyk radiosu bu sosial media çykyşynyň töwereginäki jekmejeklikleri ulanyjynyň hakyky ady familiýasyny, kafeniň adyny ýa-da bolup geçdi diýilýän wakanyň başga detallaryny tassyklady bilmeýär. Beýleki bir TikTok videosyny ýödüne teleke çökmüne tanıştıran bir yaş ýigit türkmenistanyň sosial media mahawatlarynyň rus diline däl, türkmen diline ýöredilmegini teklip edýär. Ol öýdi ýaly telekeçilere ýa-da öňe öndürijilere ýüzlenip tiziň müşterileriniň 90% götürümi türkmen diline gürleýär. Tiz näme üçin rus diline reklama goýýarsyňyz diýen soraw bilen ýüzlenýär.
Men biznes bilen meşhurlanyp başlanandan soňra daş töwereğimi seyretdim. Hemmeler rus diline kontent beşirip başlady. TikTok'ta, Instagram'da rus diline hemmedat bar. Ähli maglumatlar bar. Haritler barada ähli maglumatlar rus diline berilýär.
Diýip TikTok ulanyjysy aýdýar.
Türkmen diline az adam mahabat goýýar. Eger siziň haridiňiz bar bolsa, hyzmat köderleýän bolsaňyz, satlygy bir zat çykarmakçy bolsaňyz, türkmen dilini ulanjak bolun. Näme üçin? Egerde siz öz müşterileriňizi sanap görseňiz, bir zady düşünersiňiz. Şolaryň 90% türkmen diline gürleýän adamlardyr. Türkmen diline düşünýän adamlardyr. Müşterileriňiziň 90% türkmençe gürleýän bolsa, siz näme üçin olara rus diline kontent berýärsiňiz?
Diýip TikTok ulanyjysy özüniň ýerleýijilerine minnetdarlyk bildirýär. Bu ulanyjynyň türkmen diline dürüst ýazyp bilýän, gürläp bilýän adamlara iş gödürläp goýan beýleki bir wideosy TikTok ulgamyna 156 000 edek görülüpdir. Türkmen telekeçileriniň ýa-da önüm öndürijilerini öz sosial media mahawatlaryna rus dilini has köp ulanýanyny görkezýän Olma barlyg işiniň netijeleri ýa-da saldamly analitik maglumatlar ýok. Türkmenistanyň iri sosial ulgamlar pötekli galýar. Ýöne muňa garamazdan ulanjylar ugruny tapyp bu saýatlara girýärler we şeýle postlara öz pikir garaýşlaryny galdyrmakdan çekinmeýärler. Ähtimal sosial ulgamlarda rus diline kontent paýlaşýan, mahabat hödürleýän taraplar öýlerini auditoriýasyny giňeltmegi, has köp gezek görülmegi, has köp tomoşaçy çekmegi maksat edinýän bolup biler. Sosial media saýatlarynyň algoritmalaryna görä bir kontent näçe köp görülse, kawalt sosial torlar tarapynyň şonça da köp teklif edilip beýleki ulanjylara hödürlenilip bilinýär. Has köp tomoşaçy ýa-da ýygyrlaýjy çekmek üçin bolsa, has köp adam tarapynyň ulanylýan dilde. Meselem inglis ýa-da rus dillerini kontent paýlaşmak bähbit getirip bilýär. Kafede aydım etmeğe çağırılan gıyızdı. Sosyal medyada Türkmençe kontent paylaşılmağına çağırın yigitti. Bir mesele ünlü çeker. Dil meselesi. Özara gepleşge Rus dilini garmazlık ve edine Türkmençe geplemek bilen bağlı meyiller başka da bir neçe. Sosyal videolarda peyda oluyar. Topur görünüşüne geçirilen video sohbet döşlüklerdi. Vaktal vaktal. Rus dilini garyan katnaşıcılar moderatorlardan duyduruş alıyarlar. Dine Rus diline gürlümeğe çağırlıyarlar. Adatlyk radiosynyň bir näçe habarçysy ýurtda häzir kwat rus dili bilen bagly dowam edýän täze meýilleri öwrendiler. Ýylan tarasyny köplen şäher ýerlerini rus dili ulanylýar. Esasan paýtagt Aşgabatda, şeýlede Gunwatar Türkmenşo we Balkanawar şäherlerini hem rus diline gürleşilýän halatlary köp bolýar. Türkmenşiniň kinar wazaryna diňe rus dili ulanylýar diýip bir Balkanny ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biz Türkmenistanyň rus dili bilen bagly täze meýilleri barada öňümizdäki gepleşigimizde has giňişleýin gurrun edip bu gepleşikde esasan köne tejribelere salgylanarys. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen dili giňlen öňe sürilýär. Ýöne şol bir wagtda döwlet syýasaty türkmen dili bilen bir hatarda rus diliniň hemde ingliz diliniň öwredilmegine de himayet berýär. Bilim edaralary 3 dil syýasatyny berjaý edýärler. Mekteplerde rus we ingliz dilleri daşary ýurt dilleri hökmünde giňlen öwredilýär. Käbir mekteplerde nemis, fransuz dili ýaly başga da birnäçe daşary ýurt dillerini hem özleşdirýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwründe türkmenistanyň rus dili durmuşyň ähli ugurlaryna şol sana syýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişliklere agylyk edýärdi. Gelin kwaşda bir asyrdan gowrak wagtyň dowamyny türkmenleriň döwlet durmuşyny agylyk eden rus diliniň Türkmenistan ak taryhyna gysgaça nazar edeli. Onokunca sırın sonkçı her yegini Rus parçalığının Orta Aziyan ımıklı basıp almağı bilen sevitti Rus dili ulu ehmiyeti iyi olup başladı. İlk başta Rus parçalığı sonra bolsa Bolşevik revolüsyosu Merkez Aziyada Rus dilinin ağırlığını mekan berkitti. Bunun iyiyanı Türkmenistan'a dünyavi mektepleri açılıp Rus dili sapakları okudulup başlandı. Moskva bilen medeni katnaşıklar yığcamlaştı. Sovet genişliğine bolup geçen köpçülüklüğün migrasiyanın təsiri bilen Sovet halkları qarışıp qatıştı. Şelilikte Türkmenlerin qadimden veri Ýen tutan çäklerini bolşevikler döwründe Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagy bilen ýurtda emele gelen köp milletli ilat umumy dil hökmüne ödara gatnaşyklarda rus dilinden peýdalanyp başlady. Türkmenler bilen rus dilli özgä milletleriň arasynda interetnik maşgalalar peýda bolup başlady. 100 ýyl töwereg dowam eden bu proses 20-nji asyryň aýagyna Sowet Soýuzynyň çagyşap dolu synmagy bilen haýyrlady. Garaşlylykdan soňra bu proses ýygyna saraldy. Rus dilli maşgalalar yurdu köpçülükleyin terk edip başladı. Rus dilinin təsiri azaldı. Türkmen dilinin öyrüsü giyineldi. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmenistan'a geçişte uğruna gücü giren 10 yıl avadançılık siyasatı yıllarına Rus dilinin baştan geçirmelerine sinedeli. Bu kronologi internet ulgumunakı dürlü maglumat çeşmelerinden toplanı. Heniz garaşsızlık edilmezdenen 1990-njy ýylyň maýynda türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili ýlan edildi. Türkmenistan Sowet Kengişligine şeýle kanunçylygy kabul eden iň soňky döwlet boldy. Şeýlelikde rus dili Türkmenistanyň resmi dil hukugyny ýitirdi. Şondan soňra tas 2 ýyl içinde rus dili türkmen kanunçylygyna interetnik garaşsyzlygyň dili hökmüne statusyny saklap galypdy. 1992-nji ýylda kabul edilen baş kanun konstitusiýa rus diliniň bu statusyny hem aradan aýyrdy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň edil ýygyany Merkezazi yurtlarına yaşayan etnik Ruslar Sowet köpçülüklüğünü terk edip başladı. Yönü arxiv maglumatlarına göre Türkmenistan'a yaşayan etnik Rusların aglava bölüğü 20 yıllarda yurtta kalmağı, Rusya ya da Rus dilli beylik yurtlara göçüp barmalığı sayla varıp başladı. Olar öz başlangıçları bilen türkmenleşmegi, türkmen dilini öğrenmegi öne sürüp başladı. 1992 ýylyň 28-nji iýuluna Los Angeles Times gazetine çap edilen bir makalada aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň Rus diline çap edilen gazetler "Geliň türkmençe öwrenelim" atly ýörüýte burçlary çap edip Rus dilli ilaty täze yerli şertlere uygunlaşmağa çağırış ettiler. Yönü sonu bilen Rus dilli gazetler, Rus dilli teleradio kanallar öz täsirini ýitirip başlady. Arhiv maglumatlaryna görä 1993-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan we Russiýa, şol wagt Türkmenistanda ýaşaýan 400 000 töwereki etnik Rus adlygynyň türkmeni we Rus goşary aýatlygyny saklap galmaklary babatyny ulalaşdy. Ýöne bu ulalaşyk 10 ýyl soňra özgördi. Türkmenistanyň konstitusiýasy goşary aýatlygy ukrar etmeýär. Türkmenistanyň şol wagtky prezident Saparmurat Niýazow we Russiýanyň şol wagtky prezidenti Boris Yeltsin goşary aýatlyk meseleleriniň düzgünleşdirilmegi hakynda hem de migrasiýa prosesiniň hem de migrantlaryň gorogluluğunyň düzgünleşdirilmegi hakynda ulalaşyklara gol çekdiler. Rus resmileri bu ulalaşyklary beýlik Sowet ýurtlary nusga görkezdi. BBC 1994-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Rus dilli Subotowe Komsomolskaya Pravda gazetleriniň ýaplanyny habar berdi. Rus diline gepleşip berýän telewizionyň günüň dowamyny 4 sagada düşürildi. Şonu Türkmenistanyň Türkmenskaya Iskra atly Rus diline çap edilen ýekeje gazet galypdy. 1994-nji ýylyň dekabrynda geçilen parlament saýlawlaryna Türkmen mejlisine millet Rus bolan diňe 2 Rus saýlandy. 1995-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň ýaşaýan Rus adlyklarynyň mümkinçiliklerinden mahrum galyanlygy, olaryň çetleşdirilýänligi, şeýle-de her aý 600 çemesi etnik Rus raýatynyň ýurdu terk edýänligi barada metbuat habarlary peýda boldy. 1995-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Türkmenistanyň öz goşunlaryny dolu çykaryanlygy barada media maglumatlary peýda boldy. Diýmek şoňa çenli Rus goşunlary Türkmenistanda bolupdyr. Ýatlasak munyň ýany 1995-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy Birleşen Milletler Guramasyna ökrar edildi. 1996-njy ýylyň maýynda Türkmenistana Rus elçixanasy etnik Russlaryň ýurdu hemişelik terk etmegine päsgelçilik döredilýändigini aýdyp Türkmenistanyň daşary işler ministrligine şikayet bildirdi. Resmi şikayetde 1993-1996-njy ýyllar aralygynda bary ýogy 200 sany etnik Rus raýatynyň Russiýa göçüp gitmegine ruhsat berilendigi. Şol wagtlardan Aşgabatyň özüne 12 000 etnik Rus raýatynyň Russiýa hemişelik göçüp gitmegi isleg bildirip garaşýanlygy aýdyldy. Etnik Russlar emlaklaryny satmakda ýa-da Ukraina bermekde bürokratik kynçylyklara sebep bar bolupdyr. Bu barada BBC 1996-njy ýylyň 15-nji maýynda habar berdi. Moskowskoy Komsomolets gazeti 1998-nji ýylyň 19-njy fevral sanyny türkmen halky öz pikirlerini erkin beýan etmek hukukuny eýe bolup biler. Ýöne olurdy beýan edere pikir ýok. Döwlet propagandasynyň başga diýen ýaly ähengine makala çap etdi. Türkmen halkına pikir beyan etmek erkinligi bolup biler. Yönü ol yerde devlet propagandasının başka medya xabarlarının yokluğu sebepli. Olar pikir döretmekte, pikir beyan etmekte kıyınçılık çekerler deyip BBC neşri 1998-nji ýylyň 28-nji fevralyna Moskowskoy Komsomolets gazetini sitirledi. Ýöne metbuat habaryna goňşy döwletlerden tapawutlukda Türkmenistana etnik Russlaryň türkmen diline geplemäge mejbur edilmeýändigi belenildi. 1999-njy ýylyň oktýabrynda Türkmen döwlet radiosy Rus diline gepleşikleri efire bermegi besetdi. Dokuy 99-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazow Türkmenistanyňky Rus Pravoslav Kilisesiniň haýyşy boýunça Lewap welaýatyna şol wagt gorunmak ministrliginiň ýetişligine bolan bir binany kilise gaýtaryp berdi. Niýazow şonu Türkmenistanda ýaşaýan Russlaryň diskriminasiýa sebäpleri edilmeýändigini, öz ýurdunyň Russiýa bilen deň gatnaşyklary isleg bildirýändigini aýtdy. Niýazow soň çykyşlaryň birini türkmenleriň Göktepe söwüşi babatyny Russlary ýazgarmaýanyny hem aýdypdy. Ol media çykyşyna şeýle diýdi:
Yöne Göktepe puruşunna bir milleti yazgaramdak, ors bilen uruştuk deyip yazgaramdak, orsam bu Göktepe puruşunna ulu tonda adı olmadı yitkini köp bolli. Mından angri, dostluk togonu katlaşıklan edip, könani atlaman, ağzıydı saklap, iki tarafa behvitli katlaşıklan etmek, yine şu Türkmen devletinin bir borcu.
deyip Niyazov 2000-nji ýyllaryň başlaryna eden telewizion çykyşynyň birini aýdypdy. 2000-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň döwlet radiosyna rus diline efire berilen habarlar gepleşigi ýatyryldy. 2000-nji ýylda Russiýada prezident Vladimir Putin häkimet başyna geçdi. 2002-nji ýylyň noýabrynyň aşgabatda Niyazovyň janyna kasd edişlik diýilen waka bolup geçdi. Bu waka boýunça Türkmenistan bölekleýin Russiýany aýplady. Hormatly dinleyijiler, bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümini öňümizdäki sanymyzda dinläp bilersiňiz.